Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul ya لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العلي.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Thuaj, o ju besimtar, unë nuk adhuroj atë që ju adhuroni, e as ju nuk jeni adhurues të atij që unë e adhuroj. Dhe unë kur nuk do të jem adhurues i asaj që ju adhuroni. Por edhe ju nuk do të jeni adhurues të atij që unë adhuroj. Ju keni fen tuaj e unë kam fentime.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Ministri i Punëve të Jashtme të Iranit, Zoti Hussein Amir Abdullahian, ka kritikuar qëndrimet dhe veprimet jo konstruktive të disa shteteve perëndimore në lidhje me trazirat dhe sulmet terroriste në Iran. Shefi i diplomacisë së Iranit, Amir Abdullahian, në një bisedë telefonike me homologun e tij spanjoll, José Manuel Álvarez, tha se gjatë razirave në të gjithë Iranin, disa zyrtar europian dëshmuan se ata janë pas qëllimeve të tyre partijake dhe jo interesave kombëtare të vendit të tyre. Amir Abdullahian ju referua përpjekjeve diplomatike për të shpëtuar marrëveshjen bërthamore të vitit 2015, duke thënë: ne gjithmonë mirëpresim ndërveprimin me Evropën. Kjo ndërkohë që tre vendet, Gjermania, Franca dhe Anglia, që nga viti 2018, pas vendosjes së sanksioneve nga administrata e Trump, nuk kanë mundur të zbatojnë marrëveshjen bërthamore e cila ishte një obligim ndërkombëtar. Mëtej në fjallën e ti, krye diplomati iranian vojnë në duke edhe marrëdhëniet historike mes dy vendeve dhe përshëndeti zgjerimin e mëtejshëm të marrëdhënieve mes Teheranit dhe Madridit. Hussein Amir Abdullahian vlerësoi qëndrimin e Spanjës në dënimin e sulmit të fundit terrorist në qytetin e Shirazit në jug të Iranit. Nga ana e tij, ministri i punëve të jashtme të Spanjës dënoi incidentin terrorist në Shiraz dhe shprehu simpatinë e popullit dhe qeverisë spanjolle me popullin dhe qeverinë iraniane. José Manuel Álvarez, shefi i diplomacisë së Spanjës, i cilësoi marrëdhëniet mes dy vendeve si historike dhe nënvizoi domosdoshmërinë e dialogut dypalësh mes Teheranit dhe Madridit. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit tha se diplomacia aktive dhe dinamike në ndjekjen e interesave kombëtare të Iranit në arenën dypalëshe dhe ndërkombëtare po vazhdon. Zoti Nasser Kanani, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, duke referuar konsultave telefonike të javës së kaluar midis Ministrit të Jashtëm të Iranit Hussein Amir Abdullahian dhe një numri ministrash të jashtëm të vendeve të ndryshme, si dhe sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, në adresën e tij në Twitter shkroi: Java e ngarkuar e ministrit të jashtëm të Iranit përfundoi në një bisedë telefonike me sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, ministrat e jashtëm të katër vendeve evropiane, Italisë, Suedisë, Bullgarisë, Spanjës dhe ministrit të jashtëm të Omanit. Shefi i politikës së jashtme të Iranit pati një bisedë telefonike me ministrin e jashtëm të Omanit dhe shkëmbeu mendime mbi statusin e fundit të bisedimeve për heqjen e sanksioneve kundër Iranit. Në një bisedë telefonike me ministrin e punëve të jashtme të Italisë Antonio Tajani, ministri i jashtëm i Iranit theksoi nevojën për një zgjidhje politike të krizës në Ukrainë dhe për dhënien fund të luftës në këtë vend. Në një bisedë telefonike me sekretarin e përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres, Amir Abdullahian hodhi poshtë përpjekjet për të mbajtur një takim të posaçëm të Këshillit të Drejtave të Njeriut lidhur me Iranin dhe paralajmëroi për efektet negative të këtij veprimi politik në bashkëpunimin e Iranit me Perëndimin. Në lidhje me Ukrainën, ministri i jashtëm iranian mohoi edhe një herë me forcë akuzat e pabaza për dërgimin e dronëve në Rusi me qëllim përdorimin e tyre në luftën e Ukrainës dhe në bisedimet e tij me sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, kritikoi ashpër qëndrimet dhe veprimet jo konstruktive të disa vendeve. Ish drejtori i marrëdhënieve ndërkombëtare të Kompanisë Kombëtare Iraniane të Naftës tha se vendosmëria e Iranit dhe Rusisë për të bashkëpunuar në fushën e industrisë së naftës dhe në sektorin e marrëdhënieve ekonomike dhe bankare për të thyer sanksionet është serioze. Muhammed Ali Khatibi, ish drejtori marrëdhënieve ndërkombëtare të Kompanisë Kombëtare Iraniane të Naftës, duke i referuar kontratës për blerjen dhe ndërtimin e pompave të puseve të naftës ndërmjet Iranit dhe kompanive ruse, shtoi: Bashkëpunimi me kompanitë shkencore ruse është me kosto shumë efektive për industrinë iraniane të naftës dhe kapacitetet e bashkëpunimit mes dy vendeve do të ndryshojnë krahasuar me nivelin aktual. Duke theksuar se marrëdhëniet mes Iranit dhe Rusisë po bëhen një model i suksesshëm i diplomacisë në botë, zoti Khatibi shtoi: Kur memorandumet e dy vendeve të kthehen në kontrata, vendet e tjera si vendet e detit Kaspik do të inkurajohen të bashkëpunojnë me Iranin për të arritur në ujrat e lira ndërkombëtare. Prandaj zbatimi i marrëveshjeve Iran-Rusi mund të zvogëlojë dyshimet e vendeve të tjera për të rritur marrëdhëniet me Republikën Islamike të Iranit. A i shtoj se Irani dhe Rusia ndajnë interesa strategjike në fushat dypalëshe, veçanërisht në marrëdhëniet ekonomike, ushtarake dhe të sigurisë, si dhe në çështjet rajonale dhe ndërkombëtare, dhe ky ka qenë një nga faktorët kryesor të bashkëpunimit të ngushtë mes dy palëve gjatë viteve të fundit. Komiteti Special i Organizatës Kombeve të Bashkuara për Politikën dhe për të dhënë fund kolonializimit me konsensus ka votuar planin se ndërtimi i kolonive sioniste në territoret e pushtuara palestineze është i palishëm. Komiteti Special i Organizatës së Kombeve të Bashkuara për dhënien fund të kolonializmit me konsensus të plot ka miratuar propozimin e Palestinës për vazhdimin e aktiviteteve të Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për refugjatët në Palestinë dhe theksoi se ndërtimi i kolonive sioniste në territoret e pushtuara të Palestinës është i palishëm dhe në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare. Ky komitet me shumicë të votave ka votuar pro propozimit të Palestinës për miratimin urgjent të një verdikti nga ana e gjykatës penale ndërkombëtare në lidhje me statusin juridik pushtues të regjimit sionist. Disa shtete si Amerika, Italia, Gjermania, Australia, Kanadaja dhe Austria ishin prej kundështarve të këtij propozimi të Palestinës. Miratimi i një rezolute të tillë do të hapë rrugën për gjykimin e regjimit sionist në gjykatën ndërkombëtare për krimet të luftës. Presidenti i Turqisë beson se fitoria e mundshme e republikanëve në Senatin Amerikan do të lehtësoj shitjen e avionëve luftarak F-16 Ankaras. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan tha se nëse republikanët marrin kontrollin e Senatit Amerikan, përpjekjet e Turqisë për të përfunduar blerjen e avionëve F-16 do të jenë shumë më të lehta. Më tej në fjalën e tij, presidenti turk theksoi: "Shpresoj se muaji i ardhshëm do të jetë plot me lajme të mira dhe ne do të kemi një rrugë shumë pozitive përpara për blerjen e avionëve F-16." Më tej ai shtoi: "Nëse republikanët marrin ato pak vende të mbetura që u nevojitën në Senat, situata do të jetë shumë e favorshme për ne." Një numër senatorësh amerikan, shumica e të cilëve janë anëtarë të Partisë Demokratike, besojnë se avionet F-16 nuk duhet të shiten Ankaras për shkak të problemeve që ka Turqia me të drejtat e njeriut. Gjithashtu, Washingtoni është tepër i rrituar edhe në lidhje me bashkëpunimin ushtarak mes Turqisë dhe Rusisë, siç është blerja e sistemeve antiraketore ruse S-400 nga Ankaraja. Eurozona dhe shumica e vendeve të bashkimit europian do të shkojnë drejt një recesioni ekonomik në tremujorin e fundit të vitit 2022, bën të ditur një parashikim i zymt i Komisionit Europian. Ekzekutivi i bashkimit europian rishikoi parashikimin e tij të inflacionit nga korriku, duke parashikuar se çmimet do të arrijnë kulmin në fund të vitit dhe do të mbeten të larta gjatë vitit 2023. Inflacioni do të jetë mesatarisht 9.3% në bashkimin europian dhe 8.5% në eurozonë për fundin e vitit 2022, thuhet në parashikimin e Komisionit Europian. Bashkimi Europian është ndër ekonomit më të ekspozuara për çmimet e larta për shkak të afërsisë geografike me luftën dhe varësisë së madhe nga importet e gazit nga Rusia, tha Komisioni Europian në një deklaratë të publikuar ditën e shtunë. Kriza e energjisë po gërryen fuqinë blerëse të familjeve dhe po rëndon ashtu edhe prodhimin. Parashikimi i Bashkimit Evropian u bazua në supozimin se tensionet gjeopolitike si lufta në Ukrainë as nuk do të normalizohen dhe as do të përshkallëzohen dhe se sanksionet kundër Rusisë do të mbeten në fuqi. Ndërkohë në shumë vendet anëtare të Bashkimit Evropian ka pasur lëvizje të shumta proteste si dhe greva, pasi njerëzit gjithnjë më shumë kërkojnë paga më të larta për shkak të inflacionit rekord që ka ndikuar dukshëm në rënjën e nivelit të jetesës së popujve evropian. Qytetarë të shumtë janë mbledhur sot para kryeministrisë në Shqipëri në protestën e thirrur nga opozita kundër qeverisë së kryeministrit Edi Rama. Protestuesit nga Tirana dhe rrethet e tjera u grumbulluan fillimisht para selive të Partisë Demokratike dhe të Partisë së Lirisë për të marshuar më pas në bulevardin Dëshmorë të Kombit drejt selisë kryeministrisë. Në ndërtesën e qeverisë tashmë janë marrë masa të ashpra sigurie, dyert e saj janë veshur me materiale të forta, ndërsa rreth ndërtesës janë përqendruar një numër i madh forcash të policisë, por edhe efektiv të forcave të ndërhyrjes së shpejtë, që mund të ndërhyjnë nëse do të jetë e nevojshme dhe nëse do të ketë akte të dhunës. Nuk mungojnë as automjetet ujhethse. Në gatishmëri për të mbikëqyrur situatën në protestën e sotë të thirrur nga opozita, janë mobilizuar rreth 1000 forca policore. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha një ditë më parë tha se policia nuk duhet të bëhet mercenare e kryeministrit Edi Rama. Ndërkaq, kryetari i Partisë Lirisë Ilir Meta ka bërë thirrje për një protestë të qetë. Në fletushkat që u janë shpërndarë qytetarëve, janë listuar 10 arsyet pse duhet të jenë në shesh kundër qeverisë kryeministrit Edi Rama. Si pas Partisë Demokratike, kushtet ekonomike janë më të rëndat në rajon, emigracioni është i lartë, korrupsioni në nivele alarmante, ndërsa nispen rajonale Ballkani i Hapur e cilëson projekt serborus dhe anti-shqiptar. Nga ana tjetër janë renditur edhe 10 masat që Partia Demokratike parashikon të ndërmarë në një paket anti-kriz. Mediat e huaja të kthyera në dhomë lufte në trazirat e fundit në Iran kanë dështuar në qëllimin e tyre dhe tashmë janë kthyer kundër njëra tjetrës. Që nga fundi i shtatorit, rajonet të ndryshme të Iranit janë dëshmitar të trazirave dhe në ditët e para, roli i disa medjave tradicionale dhe moderne në nxitjen dhe përhapjen e këtyre trazirave ishte i dukshëm. BBC Farsi dhe Iran International janë dy media në gjuhën perse me bazë në Londër që kanë luajtur një rol të rëndësishëm në shndërrimin e protestave në trazira në Iran dhe në intensifikimin e këtyre trazirave. Në fakt, BBC Farsi dhe Iran International janë dy mediat që janë prapaskenës së trazirave dhe po ecin në drejtim të ndezjes së tyre. Një nga strategjitë që këto media kanë përdorur në lidhje me zhvillimet e brendshme të Iranit është krijimi i përsëritur i gënjeshtrave dhe përhapja e tyre në një shkallë të gjerë për të kthyer protestat në urrëtitje në Iran dhe për të drejtuar dhe zgjeruar trazirat, madje duke nxitur edhe vrasjet. Në 26 ditë nga 23 shtatori deri më 9 nëntor, këto dy media publikuan gjithsej mbi 38.000 gënjeshtra për zhvillimet në Iran. Këto media të cilat u kthyen në një dhomë lufte kundër Iranit tashmë kanë filluar të skandalizohen pasi u zbulua skedari audio i reporteres BBC-s Rana Rahimpour, ku ajo flet qartë për shpërbërjen e Iranit gjatë trazirave të brendshme. Ajo gjithashtu deklaroi qartë në një dosje tjetër se ishte njoftuar se gazetarët në median Iran International janë urdhëruar se duhet të intervistojnë vetëm liderët e partive separatiste iraniane. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona do t'ju njohim me një nga personalitetet e shquara iraniane. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim.
Personalitetet e njohura iraniane.
Në këtë edicion do të njemi më gjerësisht me Seyed Ruhullah Mirek dhe Kamaludin Behzad. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Personalitetet e shquara iraniane, krenari botërore, ku do të prezantojmë një figurë tjetër të njohur të artit dhe të kulturës iraniane. Në edicionet e kaluara, folëm më gjerësisht në lidhje me personalitetin e Amir Ali Shir Navai, mendimtarin, poetin, letrarin dhe politikanin e dalluar iranian të shekullit të 9 Hijri Kameri. Thamë se ai është një personalitet botëror i cili ka dhënë shërbime dhe kontribut të madh në fusha të ndryshme dhe ka lënë vepra të pavdekshme pas tij. Ne thamë se periudha e sundimit të dinastisë Teimuri ishte një nga periudhat më të lavdishme të dinastisë sunduese në Iran dhe për shkak të mbështetjes së kësaj familje mbretërore ndaj kulturës dhe artit është formuar një periudhë e shkëlqyer në historinë e kulturës dhe të civilizimit iranian. Prania e elitave kulturore në pozitat shtetërore është një nga karakteristikat e dalluara të kësaj periudhe. Amir Nizamuddin Ali Shir Navai, veziri i sultanit Hussein Bajgara, ishte një nga këto personalitetet të shquara të kësaj periudhe dhe njësi dashamirës i artit dhe kulturës iraniane. Ai lindi më 17 Ramazan të vitit e barazvlefshme me datën 9 shkurt të vitit 1441 në një familje të dijes dhe kulturës në qytetin Herat. Ai kreu shkollimin me ardhje në pushtet të sultan Hussein Bajgara dhe u emërua më pas në postin më të lartë të oborrit mbretëror, çka do të thotë si veziri këtij mbreti. Prandaj ai me punën e tij të sinqert arriti të siguroi shumë shërbime të vlefshme për popullin e kohës së tij. Në këtë kohë të zotët e shijes dhe të artit nga çdo qytet dhe rajon u mblodhën në oborrin mbretëror të sultan Hussein Bajgara dhe gëzuan mbështetjen e Amir Ali Shir Navai, dhe me veprimtarinë e tyre shtuan vepra të pavdekshme në thesarin e artit dhe të kulturës iraniane. Amir Ali Shir Navai dha dorëheqje nga posti i ministrit për shkak të inateve dhe xhelozive të oborrtarve dhe për 2 vjet me urdhër të Sultan Hussein Bajgara shërbeu si guvernator i krahinës Astarabad, ndërsa vdiq në vitin 906 Hijri Kameri si pasojë e një sulmi në zemër. Gjithashtu thamë se Amir Ali Shir Navai ishte një nga vezirët i cili përveç se ishte një njeri i letërsisë dhe artit, ishte gjithashtu edhe një njeri bujar që tregoi vëmendje të madhe për zhvillimin e letërsisë dhe të artit dhe kulturës. Rëndësia e tij në historinë e artit të periudhës së dinastisë Teimuri ka qenë aq e madhe saqë mund të thuhet se nëse gjatë gjithë periudhës së dinastisë Teimuride askush përveç tij nuk do t'i kushtonte vëmendje artit dhe kulturës dhe do të mjaftonte vetëm prania e tij për ta konsideruar atë periudhë si periudhën më të shkëlqyer në historinë e artit iranian. Amir Ali Shirnavai kishte kontakte të drejtë për drejta me artistët të gjitha disiplinave dhe i mbështeste ata dhe i përdorte aftësitë e tyre. Amir Ali Shirnavai kur nuk ka vepruar si një sundimtar politik me fuqi superiore në lidhje me këta njerëz të kulturës. Nëse shqyrtoj marrëdhëniet e tij me njerëz të tillë si Xhami Behzad dhe Vaiz Kashefi, të cilët kishin prej figurave të shquara të poezisë, artit dhe të gnosticizmit në atë kohë, do të kuptojmë se këto figura të shquara përparuan dhe u zhvilluan në karrierën e tyre për shkak të mbështetjes dhe të vëmendjes së Amir Ali Shirnavai dhe arritën një pozitë të tillë. Amir Ali Shirnavai ishte një nga mbështetësit më të mëdhenj të pikturës dhe vëmendja e tij ringjalli qendrat e krijimit të pikturës dhe të zbukurimit të librave, dhe këto fusha të artit morën hapat e fundit drejt zhvillimit dhe arritën kulmin e tyre dhe të lulëzimit dhe të madhështisë së vet, fal përpjekjeve të disa artistëve. Seyed Ruhullah Mirek ishte një nga piktorët e parë që gëzoi mbështetjen dhe vëmendjen e Amir Ali Shirnavai. Ai ishte përgjegjës për bibliotekën mbretërore dhe qendrën artistike të sultanit Hussein Baygara. Përveç aftësive të tij të pashëmbullta në pikturë dhe zbukurimin e librave me ujë floriri, Ruhullah Mirek kishte talent të madh dhe një kaligrafi shumë të mirë. Kështu që ai shkroi shumicën e mbishkrimeve artistike dhe kaligrafike të pallateve të Heratit që u ndërtuan gjatë kësaj periudhe. Lidhur me artin e mbishkrimeve të Mirek dhe marrëdhëniet e tij me Amir Ali Shirnavai, në këtë drejtim, në librin Mekarem al-Akhlaq thuhet: në vitin 904 Hijri Kameri, kur Amir Ali Shirnavai urdhëroi të riparohen dhe merrmetohen zbukurimet e xhamisë së madhe të Heratit, punën e përgatitjes së mbishkrimit të xhamisë ia dorëzuan piktorit Mirek. Por piktori Mirek e vononte punën dhe kështu i vononte edhe mjeshtrit e gdhëndjes së pllakave. Kur vonesa e tij ishte tepruar dhe këshillat e të tjerëve nuk kishin dobi, Amir Ali Shirnavai mendoi një zgjidhje dhe në mënyrë shumë delikate e bindi atë që të mbaronte punën në kohë dhe brenda 15 ditësh. Transmetimet të tilla tregojnë padyshim rëndësinë e madhe që Amir Ali Shirnavai i kushtonte kryerjes korrekte dhe në kohë të veprimtarive artistike, dhe madje detyroi një artist të famshëm si Ruhullah Mirek të bënte të njëjtën gjë dhe i kërkonte atij përgjegjësi.
Radio parstoday.com.sq, të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Personalitetet e shquara iraniane.
Një piktor tjetër, aftësia dhe talenti të cilit lulëzoi nën mbështetjen e Amir Ali Shirnavai ishte Kamaluddin Behzad. Kamaluddin Behzad është figura më e ndritshme në artin e pikturës iraniane në shekullin e 9 Hijri Kameri dhe një nga piktorët më të shquar në historinë e Iranit. Zhvillimi i pikturës në oborrin e sultanit Hussein Baygara lidhet kryesisht me veprimtarinë e Kamaluddin Behzadit, dhe Behzadin nga ana e tij në zhvillimin e krenarisë dhe famës së tij e konsideronte fal mbështetjes së Amir Ali Shirnavai. Vëmendja dhe përkushtimi i këtij funksionari të lartë me ndërgjegje të ndritur u bë shkak që Kamaluddin Behzad të shfrytëzonte në maksimum ambientin dhe atmosferën artistike të Heratit. Ai përfitoi plotësisht nga bibliotekat e pasura të Amir Ali Shirnavai dhe të Sultan Hussein Baygara dhe arriti të krijonte një lëvizje të re në pikturën iraniane. Amir Ali Shirnavai ishte mbështetësi material dhe moral i Kamaluddin Behzad. Kamaluddin Behzad lindi në Herat midis viteve 854-864 Hijri Kameri. Sigurisht në lidhje me vitin e lindjes së Kamaluddin Behzad ka një mospajtim të madh. si fëmijë. Ai humbi prindërit e tij dhe për atë u kujdes Amir Ruhullah, i njohur me epitetin Mirek, i cili vetë ishte një piktor i madh. Mirek në atë kohë punonte si mirëmbajtës i librave në bibliotekë dhe ishte përgjegjës për bibliotekën dhe qendrën artistike të sultanit Hussein Baygara. Për këtë arsye, Kamaluddin Behzad si fëmijë u njoh me artin e pikturës dhe hyri në këtë qendër artistike. Kamaluddin Behzad filloi aktivitetin e tij artistik në Herat dhe takoi shumë figura të mëdha të kësaj fushë. Inkurajimi i tij më i madh në pikturë ishte Amir Ali Shirnavai, i cili, pasi zbuloi talentin e Kamaluddin Behzad, e prezantoi atë përpara sultanit dhe mbështeti atë. Vet Amir Ali Shirnavai kishte një shije të lartë në pikturë dhe kishte një talent artistik. Han Demir e ka konfirmuar këtë gjë në librin e tij, ku tregon se Amir Ali Shirnavai, përveç se është i fortë në artin e zbukurimit të librave me ujë floriri dhe në artin e pikturës, dhe mund të thuhet se edhe ishte ekspert në këtë fushë, shumica e piktorëve të kohës dhe inxhinierët e kohës e kanë mësuar dhe zhvilluar këtë teknikë përmes mbështetjes së tij. Përveç piktorit Mirek, mësues i Kamaluddin Behzad në artin e pikturës ishte edhe një artist tjetër i njohur me emrin Seyed Ahmed Tabrizi, i cili luajti një rol të madh në zhvillimin e talentit artistik të Kamaluddin Behzad. Kamaluddin Behzad kishte një vend të veçantë në oborrin e sultanit Hussein Baygara dhe Amir Ali Shirnavai. Amir Ali Shirnavai gjithmonë organizonte takime me dietarët, mendimtarët e fushave të ndryshme dhe me artistët, në të cilat zhvilloheshin debate shkencore për të paraqitur vepra arti dhe për të kritikuar dhe rishikuar ato. Në një nga këto kuvende, Kamaluddin Behzad kishte sjell një pikturë të një kopshti me plot lule dhe pemë, zogj të bukur dhe lumenj e të tjerë. Kamaluddin Behzad i adhuroi pikturën Amir Ali Shirnavai, por ai u kërkoi pjesëmarrësve në atë kuvend që të shprehnin mendimet e tyre në lidhje me pikturën. Secili prej tyre dha mendimin e vet për gjallërinë dhe bukurinë e pikturës së Kamaluddin Behzad. Amir Ali Shirnavai pati një ndikim të madh në zhvillimin dhe lulëzimin e shkollës së Heratit në art. Artistët e arteve entuziaste dhe të arteve të tjera, nga dëshira për të takuar me Amir Ali Shirnavai dhe për të përfituar nga mbështetja bujare e tij, shkuan në Herat për ta zhvilluar veprimtarinë e tyre artistike në mbështetjen e tyre. Shah Muzaffar, Kasim Ali Çehregosha, Haxhi Muhammed Nagash, Mola Yari Madhahab dhe Mola Darvish Muhammed ishin ndër artistët dhe piktorët që u trajnuan dhe zhvilluan karrierën e tyre në mbështetjen e vet Amir Ali Shirnavai. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program ku studuar Kur'anit pa më lart dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë të ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
الرقى درس برتيتس
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 13 deri në 18 të surës Al-Huzurat. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Të ndërruar dëgjues, ju ftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njiheni me komentimin në një tjetër pjesë të Kur'anit pa më lart.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetin 13 të surës El-Hujurat.
Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير.
O ju njerëz, vërtet, ne ju krijuam ju prej një mashkulli dhe një femre, ju bëm popuj e fiste që të njihni në përmjet vete, e s'ka dyshim se tek Allahu më i ndershmi ndër ju, është ai që më tepër është ruajtur të këqijave, e Allahu është i dishëm dhe i holësishëm, i njohur për çdo gjë.
Supozoni se të gjithë njerëzit në tokë të ishin njësoj në formë, ngjyrë, gjuhë dhe karakteristika të tjera. Atëherë, a do të ishte lehtë të identifikosh njerëzit, një nga bekimet e Zotit e cila është shenjë mençurisë së tij dhe fuqisë së tij? Është ndryshimi midis shenjave njerëzore në aspekte të ndryshme, i cili ka çuar në shfaqjen e rasave dhe etnive të ndryshme, me gju dhe dialekte të ndryshme. Përveç kësaj, në çdo rasë, secili individ është unik në veten e tij, edhe binjakët identik nuk janë të njëjtë në çdo mënyrë. Ata janë të dallueshëm për prindrit dhe të afërmit e tyre. Në këtë ajet, Kurani referohet parimit të ndryshimit midis qenieve njerëzore në aspektin fizik dhe racor dhe thotë: sekreti i këtyre dallimeve është se njerëzit mund të njihen me njëri tjetrin dhe të mos kenë probleme në marrëdhëniet shoqërore dhe ndërveprim me njëri tjetrin. Sigurisht, disa fise dhe raca përpiqen të konsiderojnë këto dallime si shenjë të superioritetit të tyre, ndërsa këtë ajet thot: ju të gjithë jeni nga një prind, dhe të gjithë ju i keni rënjë tuaja tek Adami dhe Havaja, prandaj nuk ka asnjë arsye për krenari, sepse në sytë e Zotit, vetëm ata që janë të zhvilluar dhe kanë shkëlqyer duke arritur përsosmëritë njerëzore dhe hyjnore, kanë një respekt dhe nderim të veçantë. Nga këto ajete, mësojmë se
arabët nuk kanë e përsi nga jo arabëve, ose të baldët nga i zezakve, ata janë të gjithë qenje njerëzore dhe fëmijë të një prindi, se qenurit burë ose grua, ose dallimet që njihen në formën, pamjen, ngjyrën dhe rasën e qenjeve njerëzore, bazohet në mençurinë për të identifikuar njëri tjetrin, jo për të kërkuar krenari dhe e përsi. Kurani pa më lartë i refuzon të gjitha format e diskriminimit duke përfshirë rasën, etnin, fisin, shoqërinë e të tjerë dhe konsideron pastërtinë dhe devotshmërinë si kriteret e vetme për virtytin dhe respektin njerëzor.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë majetin 14 dhe 15 të surës El-Hujurat.
Qalet il-A'rabu amanna, kull lam tu'minu, walakin kulu aslamna, walamma yadkhul il-imanu fi kulubikum. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون.
Beduinët thanë, ne kemi besuar. Thuaj, ju nuk keni besuar ende, po thuani, ne jemi dorëzuar, e ende nuk po hynë besimi në zemrat tuaja. E nëse respektoni Allahun dhe të dërguarin e tij, ai nuk ju pastron asgjë nga veprat tuaja, se Allahu është shumë mëkatëfalës, shumë mëshirues. Besimtarët janë vetëm ata që besuan Allahun të dërguarit të tij, e mandej nuk bishtuan dhe për hir të Allahut, luftuan me pasurinë dhe me jetën e tyre, të tillët janë ata të vërtetës.
Këto ajete rikujtojnë ajetet e atyre që pretendojnë se besojnë. Ne besojmë në Zotin dhe të dërguarin e tij, dhe ata e konsiderojnë atë burim krenarie ndaj të tjerëve. Po Kurani thot, ata deklarojnë me gjuhën e tyre se janë musliman dhe besojnë, por në praktikë, ata nuk i nënshtrohen Zotit dhe të dërguarit të tij, ndërsa besimi dhe veprimi janë të ndërtuar me syre, dhe secili është i pavlerë patjetër. Vazhdimi i ajeteve tregon dy shenja të ndikimit të besimit në shpirtrat e njerëzve dhe thotë: një besimtar i vërtetë është ai që nuk dyshon në legjitimitetin e rrugës së Zotit. Tjetra është ai i gati të sakrifikojë jetën dhe pronën e tij për hir të fesë, dhe të kryej vetë mohim në këtë kush. Nga këto ajete, mësojmë se
një person që pretendon se është fetar, por veprimet e tij nuk janë në përputhje me mësimet e Zotit dhe të dërguarit të tij, ka privilegjin të jetë musliman në këtë botë, por nuk ka dobi në ahiret. Vendi dhe pozita e besimit të zema, jo gjuha, dhe mënyra për të arritur besimin është bindja praktike, jo shprehja verbale. Me fjalë të tjera, veprimi konfirmon besimin e zemrës. Përveç Kuranit pamëlarës dhe fjalës së Zotit, fjalët dhe urdhrat e profetit janë gjithashtu pjesë e fesë dhe duhet të respektohen. Fusha e xhihadit dhe mbrojtja e fesë së Zotit është mënyra për të dalluar sinqeritetin e besimtarëve të vërtetë nga pretenduesit.
Tani le të dëgjojmë ajetin 16 deri në ajetin 18 të surës Al-Hujurat.
Qul atu'allimuna Allaha bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu bikulli shay'in 'alim. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض wallahu basirun bima ta'malun.
Thuaj, a ju ja bëni me dije Allahu sen tuaj duke thënë ne besuam, kur Allahu është ai që e di çka në qiej, çka në tokë, dhe Allahu është i dishëm për çdo sen? Ata të shprehin ty mirënjohje, ta përmendin që u bën musliman. Thuaj, pranimin tuaj të fesë islame, mos ma njihni, mos pa përmendni mua. Por nëse jeni të sinqertë, Allahu juve ju bëri mirë, kur ju udhëzoi për besim. Ska dyshim se Allahu e di çështën e qiejve të tokës. Allahu e sheh atë që punoni ju.
Në kohën e të dërguarit të Zotit, disa njerëz flisnin sikur profeti të ishte borxhlin ndaj tyre dhe thoshin: ne ishim ata që ju besuam dhe ju ndihmuam. Kurani ju drejtohet atyre dhe thotë: çfarë është kjo mallëzi që po thoni? Ju i jeni borxhi Zotit dhe të dërguarit të tij, të cilët ju udhëzuan nga errësira e ignorancës në rrugën e ndritur të besimit. Për më tepër, nëse jeni të sinqert në pretendimin tuaj, nuk ka nevojë ta thoni atë tek profeti, sepse Zoti i cili i di të gjithë gjërat në qiej dhe tokë, e njehë vetën tuaj të brëndshme dhe e di se të i përmbaheni fesë të ti. Nga këto ajete, mësojmë se.
Për besimin dhe vepra tona, të mos i bëjmë borxhi Zotit dhe të dërguarit e ti, sepse ata nuk kanë nevojë për besim dhe vepra tona. Përkundrazi, çlirimi nga errësia e ignorancës dhe udhëzimi në rrugën e të vërtetës është një bekim i madh hyjnor dhe një bekim nga Zoti mbi ne, kështu që jemi ne që u detyrohemi atyre. Në shoqërinë islame, ne duhet të jemi të kujdesshëm që të mos mashtrohemi nga gjuha dhe pamje pretenduesve të besimit, sepse disa njerëz nuk janë të vërtetë në këtë pretendim. Ka shumë sekrete të fshehura dhe të pazbuluara në qiej dhe tokë, për të cilat Zoti është i vetëdijshëm.
Në përfundimin e këtij emisioni ju të nderuar dëgjues, ju lëmë në kujdesjen e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot. Ne jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshin.
Miru dëgjofshin.
سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شأنك سبحان الله
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision, do të flasim mbi hadithet që i referohen shoqërimit me dietarët. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin e emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Një nga pikat që udhëheqësi absolut i gjithësisë ka theksuar është shoqërimi me dietarët. Lukman Hakimi, djalin e tij, e këshilloi në këtë mënyrë: Birim, shoqërohu me dietarin dhe qëndro me të gjumë gjuh, sepse Zoti i ka dhënë atij dritën e diturisë dhe e ka mbuluar zemrën e tij me një batanie, ashtu sikurse lak tokën me shiun e qiellit. Në emisionin e sotëm do të flasim mbi hadithet që shpjegojnë qëndrimin apo shoqërimin me dietarët. Lutemi të qëndroni me ne. I dërguari i Zotit sallallahu alejhi ve sellem, shoqërimin me njerëzit e mirë dhe me dietarët i konsideron shumë të rëndësishëm dhe të vlefshëm, kurse më së miri që na sqaron në lidhje me këtë temë janë hadithet. Profeti shoqërimin me dietarët e ka konsideruar në mesin e adhurimit. Thuhet se një person nga ansarët erdhi tek profeti sallallahu alejhi ve sellem dhe e pyeti atë: "O i dërguari i Zotit, nëse dikush vdes dhe duhet i falet namazit xhenazes, kurse në të njëjtën kohë mbahet një samit i shkenstarve, në cilin tubim është mirë të marrë pjesë?" Profeti sallallahu alejhi ve sellem ju përgjigj: "Nëse është dikush që duhet të marrë përsipër ritin e varrimit, atëherë më mirë merrni pjesë në takimin e shkenstarve, sepse me të vërtetë shoqërimi me dietarët është më me vlerë se vizita ndaj 1000 të sëmurve, se 1000 net namaz, se agjërimi i 1000 ditëve, se dhënia e sadakas për 1000 nevojtar, se 1000 vizita në haxh, shoqërimi me dietarët është më i mirë se 1000 beteja në rrugën e Zotit, në të cilën ju sakrifikoni pasurinë dhe jetën tuaj. Cila nga këto vepra mund të krahasohet me shoqërimin me dietarin? A nuk e dini se ibadeti dhe bindja ndaj Zotit është lidhur me diturinë dhe se e mira në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të diturisë, kurse e keqja në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të paditurisë? Duke qenë në shoqëri me njerëzit e ditur, për njeriu kjo është rruga e udhëzimit dhe dhuratë tepër e çmuar. Shoqërimet e tilla ndriçojnë zemrat dhe tërheqin njeriu drejt spiritualitetit. Kjo është arsyeja pse feja jone pastër islame, praktika e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe të familjes së tij të pastër në një mënyrë unike na kanë treguar se sa e rëndësishme është që të jesh në shoqërimin e dietarëve. Me këtë rast, profeti sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: "Kushdo që mirëpret dietarin, le ta di se unë e mirëpres atë. Kushdo që shkon të vizitoj dietarin, me të vërtet, ai ka ardhur për të më vizituar mua." Kushdo që është në shoqërinë e dietarëve është sigurisht brenda shoqërisime dhe kushdo që është në shoqërinë time është me të vërtet në shoqërinë e Zotit.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.